רדיו თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთი ისლამურ სახელმწიფოს ადანაშაულებს სტამბოლის თავდასხმაში. რუსეთში მიმდინარეობს დუბაის თვითფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზების გამოძიება. ყაზახეთში ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით თვითმკვლელ მოიერიშეს, რომელმაც 19 მარტს სტამბოლში თავდასხმა მოაწყო ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოსთან ჰქონდა კავშირი. მინისტრ ეფკან ალას განცხადებით თავდასხმელი იყო თურქეთის მოქალაქე 1992 წელს დაბადებული მეჰმედ ოსტურკი. დაკავებულია 19 მარტის თავდასხმასთან კავშირში ეჭვმიტანილი ხუთი პირი. თავდასხმას, რომელიც ქალაქის ცენტრში მოხდა, ემსხვერპლა სუმცირე 4 ადამიანი, დაიჭრა სუმცირე 36 პირი. დაღუპულია სავარაუდო თავდასხმელიც. ალას განცხადებით ოსტურკი არ იყო ძებნილთა სიაში. მინისტრმა დაიცვა ხელისუფლება იმ კრიტიკის პასუხად, რომლის თანახმადაც ქვეყანა ვერ უმკლავდება უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ივლისის შემდეგ თურქეთში 6 მასშტაბური თავდასხმა მოხდა, რომლებსაც ემსხვერპლა 200-ზე მეტი ადამიანი. სამხრეთ რუსეთში გამომძიებლები იკვლევენ დუბაის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზებს. კატასტროფას ბორტზე მყოფი ყველა 62 ადამიანი ემსხვერპლა. თვითმფრინავი 19 მარტს დილით ადრე ჩამოვარდა და დაიწვა, როცა დონის როსტოვის აეროპორტში ცდილობდა დაშვებას. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრმა მაქსიმ სოკოლოვმა 20 მარტს განაცხადა, მაშველებმა უკვე დაასრულეს მუშაობა ადგილზეო. გამომძიებლები ადასტურებენ, რომ ყისიერად დაიღუპნენ 55 მგზავრი და ეკიპაჟის 7 წევრი. გამომძიება ცდილობს დაადგინოს, რა გახდა კატასტროფის მიზეზი. ტექნიკური პრობლემა, ცუდი ამინდი თუ პილოტის შეცდომა. მოსკოვში ავიაციის ექსპერტებმა შეისწავლეს შავი ყუთის ჩანაწერები და განაცხადეს, რომ ჩამწერი აპარატურა ძალიან იყო დაზიანებული, ჯერჯერობით გაურკვეველია, შესაძლებელი თუა ჩანაწერის თუნდაც ნაწილის გამოყენება. გამოძიებისთვის მიმდინარეობს დაღუპულთა ამოცნობის პროცედურა. ყაზახეთში მიმდინარეობს ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც გავრცელებული მოლოდინით ყაზახეთის მართველი პარტია შეინარჩუნებს კონტროლს პარლამენტის ქვედა პალატაზე. პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის პარტიას არ ყავს რეალური კონკურენტი მანდატების მოსაპოვებლად 107 ადგილიან ქვედა პალატაში. ანალიტიკოსების აზრით, ყურადღების ცენტრში მოექცევა პრეზიდენტის ქალიშვილი დარიგა ნაზარბაევა, რომელიც ვისე პრემიერია და კანდიდატების პარტიულ სიაშიც არის. თუ ის მთავრობას დატოვებს, შესაძლოა ქვედა პალატის სპიკერი გახდეს, რაც გაამყარებს მის პოზიციებს 75 წლის მამის შემცვლელ ის რანგში. ნაზარბაევი ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას 1999 წლიდან მართავს და ქვეყანაში მის კრიტიკოსებს სამოქმედო სივრცე მნიშვნელოვნად აქვს შეზღუდული. ნაზარბაევმა ვადამდელი არჩევნები იანვარში დანიშნა. როგორც ვარაუდობენ იმ გათვლით, რომ წლის განმავლობაში შეიძლებოდა ქვეყნის ეკონომიკაში გაუარესების ტენდენცია გამოკვეთილიყო, მაგრამ მას შემდეგ ყაზახეთის მთავარი საექსპორტო მასალის ნავთობის ფასმა მოიმატა ბარელზე $30-ზე ნაკლებიდან ახლა ის $40 აჭარბებს. ეროვნულმა ვალუტამ ტენგემ, რომელმაც 5 თვეში დოლართან მიმართებით ღირებულების ნახევარი დაკარგა, იმავე პერიოდში 10%-ზე მეტით მოიმატა. ირანის ორი ყველაზე ძლიერი ლიდერი განსხვავებული პროგნოზებით გამოდის ქვეყნის ეკონომიკასთან დაკავშირებით. სიტყვებში, რომლებიც მათ წარმოთქვეს 4 მარტს სპარსული ახალი წლის ნოვრუზის აღსანიშნავად. უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი გამოვიდა საკუთარ ძალებზე დაყრდნობით მოწოდებით, მაშინ როცა პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ეკონომიკური ზრდისთვის მთავარი ფაქტორი სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობა იქნება. ხამენეის თქმით, უცხოური ინვესტიციები ქვეყანას მხოლოდ მაშინ წაადგება, თუ მათ შიდა მრეწველობის განვითარებას მოახმარენ. სხვა გამოსვლაში, რომელიც ხამენეის სიტყვის შემდეგ გადაიცა ტელევიზიით, როჰანიმ თქვა, ქვეყნის შიგნით, თანამშრომლობით და ძალისხმევით და მსოფლიოსთან კონსტრუქციული კავშირებით ჩვენი ეკონომიკა შეძლებს აყვავებას და განვითარებასო. იანვარში მოიხსნა ირანისთვის ბირთვული პროგრამის გამო დაწესებული ყველა საერთაშორისო სანქცია. იმ ისტორიული შეთანხმებით ის ფარგლებში, რომელსაც თეირანმა და მსოფლიოს სამყარმა ქვეყნებმა მიაღწიეს 2015 წლის ივლისში. სუმცირე 14 სტუდენტი დაიღუპა ჩრდილო-აღმოსავლეთ ესპანეთში ავტობუსის ავარიის შედეგად. ავტობუსმა, რომელშიც უნივერსიტეტის სტუდენტები ისხდნენ, სულ 56 მგზავრი ვალენსიასა და ბარსელონას შორის გზატკეცილზე განიცადა ავარია და გადაბრუნდა. სტუდენტების ნაწილი ერასმუსის პროგრამით იყო ესპანეთში. ისინი ვალენსიაში ტრადიციულ ფესტივალს დაესწრნენ და ბარსელონაში ბრუნდებოდნენ. საავადმყოფოში გადაყვანილია 30 დაშავებული სტუდენტი. ავარიის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ცოცხალი გადარჩა მძღოლი, რომელიც პოლიციის ადგილობრივ სადგურზე წაიყვანეს. სააგენტო Press News-ი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ამ დროისთვის მოპოვებული მონაცემებით დაღუპულ ან დაშავებულ სტუდენტებს შორის არ არიან საქართველოს მოქალაქეები.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ახლა იწყება ჩვენი ყოველდღიური საინფორმაციო გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით.
ჩვენ ქონდა სამი მოთხოვნა, ის რომ კანცელარიის კანდიდატურა და წარდგენმა გიორგი აფრინაშვილმა მოხსნას კანდიდატურა ოდერის ინსტიტუტზე გავიდეს უნივერსიტეტიდან და თვითმმართველობამ, რომელიც სარგებლობს პრივილეგიებით, თქვა სუარიან პრივილეგიებზე და დადგეს ჩვენ გვერდით და ერთხელ მაინც იყოს ჩვენი ლეგიტიმური წარმომადგენელი უნივერსიტეტში.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიოსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ.
დავიწყებთ სექსით. სექსზე ლაპარაკით. სექსზე და ვიდეოზე. პარალელური რეალობა არის ჩვენ ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც ლაშა ბუღაძე უძღვება და ამჯერად ამ სატირული გადაცემის სათაური იყო სექსი და მორალი ბელადებისგან.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია გიორგი არობელიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, სტუდენტური მოძრაობის აქტივისტი.
რამდენიმე წუთში ვხედავთ რაღაც ეს შეშლილი სახით მორბის თვითმართველობის პრეზიდენტი. მის უკან მომავალ ხალხში ვხედავთ რამდენიმე ადამიანს, რომელსაც ნიღაბს არ უხმართან რაღაცა საფარებული სახეზე.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. მაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
14 მარტს სოციალურ ქსელში კვლავ გავრცელდა ერთ-ერთი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კადრები, რომლებსაც თან ახლდა მუქარი შემცველი ტექსტი. ვიდეოს გამავრცელებელი იმუქრებოდა, რომ საზოგადოება იხილავს არამხოლოდ პოლიტიკოსების, არამედ ცნობილი ჟურნალისტების პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებს. ჟურნალისტთა თავმჯდომარეობამ პროკურატურამ კი გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 157 მუხლის მეორე ნაწილით, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენება ან და გავრცელება, ამა თუ იმ ხერხით გავრცელებულ ნაწარმოებში მასობრივი მაუწყებლობით ან სხვა საჯარო გამოსვლისას ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 2 წლამდე ან და თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ სახელმწიფო და მისი სამართლდამცავი სტრუქტურები შეძლებენ დამნაშავეების გამოვლენას და დასჯას.
თითოეულს გიპოვნით და ვერ გაიტანთ საქართველოში ადამიანების შეშინებას, ძალადობას და ტერორს. დილიდან ძალიან აქტიურად ჩართული ვარ ამ თემის განხილვაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, ძალოვან უწყებებთან და დაგარწმუნოთ ყველა, რომ მთელი სახელმწიფო სისტემა ყველა თავისი რესურსით მობილიზებული არის და კოორდინირებულია. რეგულად მუშაობს. ეფექტი ნამდვილად იქნება.
პირადი ცხოვრების ამსახველი მორიგი ვიდეო მასალის გამოქვეყნება დაგმეს როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. 15 მარტს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ კი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების შენახვა გავრცელების ფაქტზე ორი პირი, ზურაბ ჯამალაშვილი და ირაკლი ფხალაძე დააკავა. თუმცა როგორც ბრალდებულთა ადვოკატები აცხადებენ, ბრალი ისეა ფორმულირებული, რომ მათ არ ედავებიან 11 და 14 მარტს YouTube-ის მეშვეობით პოლიტიკოსთა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებას. რაც შეეხება კიდევ ერთ ბრალდებულს, როგორც მისი ადვოკატი ნანა ფილაური ამბობს, ბრალდება უკავშირდება ჟურნალისტ ელისო კილაძის განცხადებაზე აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს, რომლის მიხედვითაც ერთ-ერთი დეპუტატის პირადი მონაცემების გადაცემის მცდელობის ფაქტზე დაკავებულია მოქალაქე გელა ღურცკაია. აი რა განუცხადა ელისო კილაძემ ტელეკომპანია რუსთავიორს.
ოთკაიას ჩვენთან არც ერთი კონკრეტული სხვა პირი არ უხსენებია. უბრალოდ ის ცხადია არ მოქმედებდა მარტო, იმიტომ რომ ის იყო ნამდვილად კურიერი და ყველაფერზე ეტყობოდა. არიან თუ არა ეს პირები, ეს ადამიანები, რომლებიც გელა ყურცკაიასთან რამე კავშირში იყვნენ, ჩემთვის უცნობია. რამდენადაც ახლა გავარკვიე ჯამალაშვილი კუდის თანამშრომელი და მაღალჩინოსანი მით უმეტეს არასოდეს არ ყოფილა, მე ველოდები პროკურატურის ოფიციალურ განცხადებას.
პროკურატურის განცხადებას და გამოძიების მსვლელობის შესახებ განმარტებებს ელოდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც კამპანია ეშენგეხებაში არიან ჩართული და რომლებიც პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას მოითხოვენ. ეშენგეხებას ორგანიზებით თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში აქციაც გაიმართა. თბილისში გამართული აქციის მონაწილის ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრიშვილის თქმით, მოთხოვნები ძალაში რჩება ისინი პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას და გამოძიების სწრაფ და ეფექტურ წარმართვას მოითხოვენ. ამასთან ანა ნაცრიშვილის თქმით, მომხდარმა კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ აუცილებელია ბოლომდე იქნას მიყვანილი სამართალდამცავი უწყებების რეფორმა და შეიქმნას გამოძიების დამოუკიდებელი მექანიზმი.
ქვეყანას სჭირდება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რომელზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები დიდი ხანია ვსაუბრობთ და ამ დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს უნდა ჰქონდეს ფართო მანდატი. ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი პოზიცია არის ის, რომ ეს უნდა იყოს მხოლოდ წამების საკითხებზე მომუშავე მექანიზმი, მაგრამ სწორედ ეს შემთხვევა, კადრების შემთხვევა აჩვენებს, რომ თუ მექანიზმი შეიქმნება და მხოლოდ წამების ფაქტების გამოძიებით იქნება მისი მანდატი შეზღუდული, ის ქართული რეალობისთვის ადეკვატური ვერ იქნება.
18 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ფარული მასალების საქმეზე ბრალდებულის ინგა ჩატოიანის და ნიკოლოს ხაჯაბურძის მიმართ გადაწყვეტილება იქნა გამოტანილი. ინგა ჩატოიანს აღკვეთის ღონისძიების სახით 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა, მის მეგობარს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელს ნიკოლოს ხაჯაბურძეს კი სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეფარდებული აქვს. მათ ბრალათედებად პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის მოპოვება და გავრცელება ჩადენილი ანგარებით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. საქმეზე სულ 5 პირია ბრალდებული, მათგან 2-ს ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთ ღონისძიებად პატიმრობა 16 მარტს შეუფარდა. სულ კვირაში დაძაბული ვითარება იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც 14 მარტს ერთსა და იმავე დროს დღის 12 საათზე ორი პარალელური აქცია გაიმართა. ამ დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცელრობის კანდიდატმა გიორგი გაფრინდაშვილმა თავისი კანდიდატურა მოხსნა. გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურის მოხსნა ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო სხვა სამ მოთხოვნას შორის, რომელიც სტუდენტთა ერთ ჯგუფს ჰქონდა. ამის თაობაზე საუბრობდა აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ნათია ქარჩილაძე.
ჩვენ ჰქონდა სამი მოთხოვნა, ის რომ კანცელრობის კანდიდატურა წარდგენილმა გიორგი გაფრინდაშვილმა მოხსნას კანდიდატურა ოდერის ინსტიტუტზე გავიდეს უნივერსიტეტიდან და თვითმმართველობამ, რომელიც სარგებლობს პრივილეგიებით, თქვა სვარიან პრივილეგიებზე და დადგეს ჩვენ გვერდით და ერთხელ მაინც იყოს ჩვენი ლეგიტიმური წარმომადგენელი უნივერსიტეტში.
ამ აქციის პარალელურად უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში გიორგი გაფრინდაშვილის მომხრეთა აქციაც გაიმართა. აქციის მონაწილეები უნივერსიტეტის რექტორის ვლადიმერ პაპავას გადადგომას მოითხოვდნენ. მათ რექტორის კაბინეტის ძალით დაკავებაც სცადეს, რასაც შეხლა შემოხლა მოყვა. გიორგი გაფრინდაშვილის და უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომის მომხრეთა აქციის მონაწილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტის პაატა ბახტურიძის თქმით, და გადადგეს უნივერსიტეტის რექტორი, რომელიც ხელს აფარებდა უნივერსიტეტში ODR-ს.
მოთხოვნები არის, რომ უნივერსიტეტში წარმომადგენლობით საბჭოს მიეცეს თავისი ხდომის ჩატარების უფლება და უნივერსიტეტში იმან გადაწყვეტოს კანცლერის არჩევა ვისი მოვალეობაც არა და არა რამდენიმე სტუდენტმა გაურკვეველი უნივერსიტეტიდან მოსულმა და არასამთავრობოდან მოსულმა, რომელიც ფეხების ბრახულის ზეწოლას ახდენს კანდიდატზე. გარდა ამისა, გვინდა რომ რექტორმა პასუხი აგოს იმის გამო, რომ სამი წელი ODR-ს მალავდა თესეუში და ამის შესახებ სტუდენტებმა არ უცოდეს. ეს არის დანაშაული.
17 მარტიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რამდენიმე დღიანი აქციების და ღამის თენების შემდეგ ცხოვრება ჩოულ რიტმს ნელ-ნელა დაუბრუნდა. 115 აუდიტორია, რომლის სახელიც ეწოდა 16 მარტს დაფუძნებულ სტუდენტურ მოძრაობას, დალუქულია. აქციები რექტორის ვლადიმერ პაპავას გადადგომის მოთხოვნით შეწყვიტეს უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წევრებმაც. უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში სასწავლო პროცესი განახლდა, თუმცა ძალაში დარჩა მოთხოვნები, რომელთა მოსაგვარებლადაც მუშაობა სტუდენტები აქციის გარეშე განაგრძობენ. უნივერსიტეტში რექტორად რჩება ვლადიმერ პაპავა, რომლის თქმითაც ეგრეთ წოდებული ODR-ის საქმის მოკლება ორშაბათიდან დაიწყება. ODR-ის საქმის გამოკლევის შესახებ 12 მარტს პარლამენტს მიმართა განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემაც. გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს შორის საგულისხმოა 16 მარტს პრაღაში გამართული მორიგი შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძეს შორის. გრიგორი კარასინმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ კარგი იქნება, თუ საქართველოს ოკუპაციის შესახებ კანონ საერთოდ გააუქმებს. რუსი პარლამენტარები საქართველოში დაგეგმილ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე დასწრებას აპირებენ და ეს კანონი მათთვის შესაძლოა ხელი შემშლელი აღმოჩნდესო. ქეთევან ციხელაშვილის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის თქმით,
მართლა კარგი იქნება. იქნებოდა ჩვენ კონდეს იმის საფუძველი რომ კანონი ოკუპაციის შესახებ გავაოქმოთ ის რომ ჩვენ არ კონდეს ის ფაქტი და მოცემულობა სამწუხარო და საუბედურო რაც დღეს გვაქვს არ იყოს ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული რუსეთის მიერ ეს კანონი არსებობს და იარსებებს ვიდრე ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია გაგრძელდება
ერგნეჩი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გამართა. ქართულმა მხარემ ბოლო დღეებში სოფელ ჯარიაშენში მიმდინარე პროცესები გააპროტესტა. როგორც ცნობილია, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს სოფლის ხეხილის ბაღებში გზა გაჰყავთ. ადგილობრივი მოსახლეობის მტკიცებით ამ გზასთან კიდევ რამდენიმე ჰექტარი მიწა საოკუპაციო ხაზს მიღმა ექცევა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე დავით კობახიძე აცხადებს, რომ ჯარიაშენთან მიმდინარე სამუშაო პროვოკაციული ხასიათისა და ხელს არ უწყობს რეგიონში მშვიდობის დამკვიდრებას. კობახიძის თქმით, საკითხის განხილვა ჟენევის დისკუსიის ფორმატში გაგრძელდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გამოგწევთ გადაცემას და ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათავიდანაც ჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ნიკო ნერგაძე მასპინძლობს.
დაიწყებთ სექსით. სექსზე ლაპარაკეთ. სექსზე და ვიდეოზე. პარალელური რეალობა არის ესეთი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც ლაშა ბუღაძე უძღვება და ამჯერად ამ სატირული გადაცემის სათაური იყო სექსი და მორალი ბელადებისგან. ლაშა წერდა იმ ვიდეოებზე, აღარაფერს დავწერ, არც მე მაინტერესებს და მგონი უკვე აღარც მომავალში დაინტერესებს ვინმეს, მაგრამ ეს შემდეგ აგრძელებს, რომ მოეწონა პრეზიდენტის ნათქვამი და რაც თავარია წერს ის ინტონაცია, მან იმად დასცინა, ვინც სექს კლასიკური საბჭოური მენტალური სქემის მიხედვით ჯერ სამარცხვინო და მისაჩქმალ დანაშაულად მიიჩნევსო და ამბობს ის, რომ ბევრმა მიიჩნია მაჩოიზმის გამოვლინებად პრეზიდენტის ფრაზა და რა არის აქ გასაკვირიან უკაცრავად და მაჩოისტურიო, წერს ლაშა ბუღაძე. და შემდეგ სტალინზე აგრძელებს ლაპარაკს, ფსევდომორალისტური სტალინიზმი უპირველეს ყოვლისა ქალებზე ნადირობსო, ის წერს და ამბობს, რომ სტალინმა ქალიშვილი გააგდო სახლიდან, როცა მან ოდნავ მოკლე კაბის ჩაცმა გაბედაო. და შემდეგ კომენტარები რა შეეხება რა თქმა უნდა სტალინს. ნანა გვწერს საიტზე, რაღაც ახალი მაინც გეთქვა საბჭოთა კავშირის და სტალინის ლანძღვა მოგწყინდა ძალიან. საკმარისია სტალინის სახელი იყოს სადმე ნახსენები, რომ დანარჩენი რაზე იყო სტატია, პუბლიკაცია, ბლოგი არა აქვს მნიშვნელობა, მერე მიდის ხოლმე უმეტესად ლაპარაკი სტალინზე. სტურუ აგწერს უაზრობა და დემაგოგია, რასაც შენ ამბობ, ანუ ლაშას მიმართავს. ხრუშჩოვმა ბოღმით გაზეცგილმა ყველაფერი სიკეთე გაანადგურა და ახალი ციგნები დააწერინა მემატიანეებს სტალინის გასანადგურებლად. მიცვალებულს მოერია და შენისთანების დატოვა, რომ მისეულად გაგეცნოთ სტალინი. დღეს კი გაბრიყვებული სხვებსაც აბრიყვებთ ზღაპრებით. ცხადია მარტო ეს არ წერია თქვათ კატიე, ალბათ ესე გამოითქმის. გვწერს საიძი ასევე, რომ კარგი წერილია სწორი აქცენტებით. Facebook-ზე კიდე სხვა ტიპის გამოხმაურებებია. იმდენად სტალინზე აღარ არის ლაპარაკი, როგორც იმ ხალხზე, ვისაც სექსი აქვს. თამოგწერს სექსი არ არის სამარცხვინო, სამარცხვინო ასეთი რამის გადაღება და გავრცელება, მაგრამ შემდეგ ის აგრძელებს ბოდიში ნამეტან დასალურებთან ბრჭყალებში და სახლში რომ მივედი ჩავრთე ერთახზე და ვიღაც აშკარად ნერვიული ჟურნალისტი ქალი მიკივის მქონდა მექნება და მაქვს სექსიო, გადავრთე მეორე არხზე და აშკარად ღირსების შეგრძნებით პრეზიდენტმა გამცნო. ყოველ შემთხვევაში თვითონ ასე ფიქრობდაო, ანუ კომენტატორს არ მიანიშნია რომ ეს ღირსეული რამე იყო, რომ მქონდა აქვს და ექნება მდიდარი სექსუალური ცხოვრება, რაღაც არ მომეწონასავით, უბრალოდ მე გოიმასავით, რა ვიცი, ჩემთვის ყველაფერი ხელოვნურად გადაჭარბებული ცოტა არ იყოს და ქაჯობა უფრო ვიდრე პროგრესულობაო და მე თამო გამატებს კიდევ ერთხელ ბოდიში ნამეტან დასალურებსო. დახლებ ისეთი ტონი წავიკითხე, როგორც წარმომედგინა რომ წერდა. მუხრანი წერს, რა არის გაზაფხული სისხლი აუჩქროლა ხალხს და დაგვანახა ვინ რადონის სტერეო. ისეთი კომენტარია, ვერ გაიგე ფრაზი არის ნათქვამი. ლიკა წერს, თამოს პასუხობს, ყველაფერში გეთანხმებით, ნამეტან დასალურობის გარდა დასავლეთში დასცინიან ამისთან ქაჯობასთან, მაგრამ მარინა შემდეგ წერს, სექსი ყველაზე მეტად ისინი საუბრობენ, ვისაც აშკარად აკლიათ სექსიო. კოკო, სექსი სასიცოცხლო მნიშვნელობის არაა. გამრავლება და სიამოვნება ეს დატვირთვა აქვს გარკვეულ მორალურ ჩარჩოში ადამიანებისთვის მთელს პლანეტაზე. ზნეობის და აზროვნების გარეშე ადამიანი ცხოველია და თუ ამ ორიდან ერთი მაინც მოკრძალებულად გააჩნია ცხოველს და ადამიანს შორის არსებაა და მორჩაო. ციგნიერი განათლებულ საერთოდ არ ნიშნავს, რომ სტალინი რა შუაშია ვიღაც უზნეოდ იქცეოდეს ვერ ხვდებიო. და მერე წერს, ინგას ვულოცავ, სექსი ჰქონია, ინგა გრიგოლიაზე ლაპარაკი და მერე ფრჩხილებში ახლა ფანჯრიდან ხედავ ჩემს კატებს აქვთ სექსიო. რაც, რა ვიცი. და მზია კიდე ლაშას მიმართავს, შვილო წადი ცხვირი მოიხოცი და მერე ასწავლე ქართველებს მათი ცხოვრების წესი. არავის არ ასწავლეს ლაშა, თუ წაიკითხავთ არანაირ ცხოვრების წესს. და სულ ასეთი კომენტარებია, თან თუ გონიათ რომ ცუდები ამოვარჩი, არა. ზოგი ეწერა რომ კი კარგია, რამდენიმე ათეული კომენტარი იყო, მაგრამ პათოსი ვცადე რომ გადმომეცა და აი ეს იყო პათოსი, რაც ახლა გაგაცანით. არ შემიძლია. კიდევ ერთი სტატია არის, ჟურნალისტი მხარი არ არის, მისთვის ხელის შეშლა ისჯება. ნინო ხარაძე არის ავტორი და შეეხება დაპირისპირებას უნივერსიტეტში, მაშინ როდესაც უცხო ხალხმა, ვიღაცებმა ჟურნალისტებს ხელი შეუშალეს მუშაობაში, ხელი შეეხნენ და შემდეგ არმაზ ახვლედიანი წერს, ჟურნალისტი მხარი არ არის, საცხოვრობთ პრაღაში ხართ, მთელი რედაქცია ღიმილებით. მე არ გამეღია, მე იმიტომ რომ ესეთი კითხვები ახლა რომ არ არის მხარეთან, თუ ადამიანის სტატიას წაიკითხავს და ან სიუჟეტს მოისმენს, იქ არის სინქრონი, საიდანაც არის ნატაძველი შვილი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც ამბობს, რომ აქციაზე ჟურნალისტი იყო იმისთვის, რომ გაერცელებინა ინფორმაცია და არა იმისთვის, რომ ხარე იყო. და არა იმიტომ, რომ რომელიმე მხარეს იდეას იზიარებდა ან არ იზიარებდა, ხელშეშლა არ ნიშნავს მაინდამაინც იმას, რომ პროდუქტი უნდა დაზიანდეს, ნიშნავს, რომ ჟურნალისტის მუშაობისთვის უსაფრთხო გარემო არ ექნებაო, რაც არ ვიცი, ვისკენ ახარ ან ვის ეთანხმები ან ვის არ ეთანხმები, მაგრამ არ არის მაინდამაინც სადაო გამოთქმა, რაც ეს იყო. ასე რომ ხო, ჟურნალისტი მხარი არ იყო ამ შემთხვევაში. და უნივერსიტეტს რაც შეეხება, რამდენიმე პუბლიკაცია ჰქონდა ბუნებრივი ამაზე, ბლოგის პოსტები იყო, ლუკა ნახოსროშულმა დაწერა საგანგაშო ღვიძლი ნომერ 115 აუდიტორიაშიო და შემდეგ უფ როგორ ილანძღება. დავიდი წერს, ილიას და სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები და ლექტორები თსუ სტუდენტებს სოლიდარობის ნიშნად უერთდებიან, არასამთავრობოები და ანტიქართული ანტიერონული ჯგუფების სიხარულ საზღვარი არ აქვს, აი ეს პათოსი აკლია ამ აბდაუბდასო. ნინო წერს, არ ვიცი ვინ ხარ, მაგრამ ახალი პროვოცირების მცდელობა რომ გაგგეთყობა, არავინ გაბედოთ ახალგაზრდების ხელახლა დაპირისპირება, ვინც ახლა ამას იზამს ქვეყნის მოღალატის სტატუსი არ ასდებაო. და შემდეგ დათო წერს, არასამთავრობო ანტიერონული ანტიქართული აუდიტორია ნომერი 115-იო. და არ ვიცი რამის ნიშნავს თუ არ ნიშნავს, მაგრამ დათო თქვი, მაგრამ დათო ესე წერია რუსული ასოებით სახელი და გვარი უწერია. აი ასე.
ნიკონ ერგაძე უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენს გამოხმაურებას თუ შენიშნებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკო მოგესალმებს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. დღევანდელ გამოშვებას რამდენიმე წუთში მოისმენთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია გიორგი არობელიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, სტუდენტური მოძრაობის აქტივისტი.
რამდენიმე წუთში ხედავთ რაღაც ეს შეშლილი სახით მორბის თვითმმართველობის პრეზიდენტი, მის უკან მომავალ ხალხში ხედავთ რამდენიმე ადამიანს, რომელსაც ნიღაბს არ ვიხმარდან რაღაცა აქვს საფარებული სახეზე.
ჩასა გიორგი არობელიძის დღიური რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
I would die for you.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @ge.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში ჩვენი რადიოს ხოვნით ღიური დაწერა გიორგი არობელიძემ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა, სტუდენტური მოძრაობის აქტივისტმა. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
13 მარტი, კვირა. დღეს გებულობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ჩვენი აქციის პარალელურად გამართება კონტრაქცია. მიყრობს მე პირადად შიში იმის რომ შეიძლება მოხდეს დაპირისპირება სტუდენტებს შორის. ვცდილობ რომ ეს შიში დავმალო, ვინაიდან არ მინდა აუდიტორიას სრულად გადაეტოს ეს განცდა. გადავწყვიტეთ რომ ღამის ცენების რეჟიმში მორიგეობა გქონოდა უნივერსიტეტის კიბეებთან, ვინაიდან ისე არ მომხდარიყო რომ თქვათ ამ კონტრაქციის მონაწილეებს ჩვენამდე დაეკავათ უნივერსიტეტის ტერიტორია და შემდეგ ჩვენ გამოჩენილიყავით თუ აღმოჩენილიყავით მოძალადეები, რომლებიც თქვათ იმათი აქციის ჩაშლას ცდილობდნენ. შემდეგ გადავედით ღამის ცენების რეჟიმზე. ყოველი ჩვენგან ჯგუფებად დავნაწილდით. მეც ერთ-ერთი ჯგუფის წევრი ვიყავი, რომელიც მთელი ღამის განმავლობაში მორიგეობდა უნივერსიტეტის კიბეებთან, ვინაიდან როგორც უკვე აღნიშნე, არ მომხდარიყო ისე, რომ მათ წარმოეჩინეთ ჩვენ კონტრაქციის მონაწილეებად და მოძალადეებად. 14 მარტი, ორშაბათი. დილით უნივერსიტეტის კიბეებთან ვიყავი ჩემს მეგობრებთან ერთად. ორივე აქცია 12 საათზე იყო დაანონსებული. იმ წუთას ისინი ვიყავით, ვინც მთელი ღამე აუდიტორიაში დავრჩით, დაახლოებით 50 ადამიანი. ისინი კი დილის 10 საათიდან იწყებდნენ შეკრებას და მქონდა განცდა, რომ სანამ ჩვენი მეგობრები და ხარდამჭერები მოვიდოდნენ, მანამდე შეიძლებოდა ვთქვათ, რაიმე პროვოკაცია მომხდარიყო, ვინაიდან ისინი იმ მომენტში ჩვენზე გაცილებით ფერმნი იყვნენ. მივწერეთ მეგობრებს, რომ თუ შეეძლოთ ადრე მოსულიყვნენ და საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ უნივერსიტეტის კიბეებზე დავრჩით ჩვენ, ხოლო ამ კონტრაქციის მონაწილეები უნივერსიტეტის ქვევით დარჩნენ და იქ გამართეს თავიანთი აქცია. ალბათ ასეთი რაღაცა შიშის განცდა ცხოვრებაში არასდროს არ მქონია. ბუნებრივია გძნობდი პასუხისმგებლობას იმის გამო, რაც შეიძლება მომხდარიყო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მშვიდობიანი დემონსტრანტები ვიყავით და არავითარ პროვოკაციაზე წასვლის სურვილი არ ჰქონდა, ჩვენ ვიცოდით, რომ შეიძლებოდა ეს პროვოკაცია მომხდარიყო. და ბუნებრივია თითოეული ჩვენგანი ცნობდით პასუხისმგებლობას. ორი აქცია დაიწყო ერთდროულად ერთმანეთის გვერდით. შვაში პოლიციის ცოცხალი ჯაჭვი ყოფდა. მთელი აქციის განმავლობაში ხედავდი თუ როგორ ვაყენებდნენ შეურაცხყოფას. პირადად მე ჩემ თავზე ვიწნიე ეს, თქვათ, როგორ ერთ-ერთი აქციის მონაწილე ქვევიდან რაღაცა ხელის ჟესტებით და პირის მოძრაობით ადვილად ამოვიცანი რას გეუბნებოდა. ბუნებრივია ვცდილობდი იმას, რომ საკუთარი თავი ხელში ამეყვანა, მიუხედავად იმისა, რომ არა ამ დროს ეს მარტივი საქმე. არ ვიცი რამდენად გამომივიდა, ალბათ მაინც გამომივიდა, ვინაიდან ჩვენგანი არც ერთ პროვოკაციას არ აყოლია. ჟურნალისტი მივლიდა, როდესაც მიკროფონთან ჩვენი აქტივისტი გოგოები მიდიოდნენ და სწორედ ჩვენი მოძრაობის პროგრესულობას კიდე ერთხელ ეს ფაქტი უსვამდა ხელს. ჩვენი აქცია დაიწყო არა უნივერსიტეტის პრობლემებზე საუბრით, არამედ დაიწყო სწორედ გენდერული თემატიკით. ამან კარგად აჩვენა თუ რა განსხვავება იყო ჩვენსა და კონტრდემონსტრანტებს შორის. მეც გადავწყვიტე მივსულიყავი მიკროფონთან. სიახლე რო ვთქვა, უბრალოდ ვიცოდი რომ უნდა მივსულიყავი და კარგად არ ვიყავი ჩამოყალიბებული თუ რა უნდა მეთქვა და საერთოდ რაზე უნდა მელაპარაკა. რაი როდესაც მიკროფონთან მივდი დიოდი დავინახე ერთი ბანერი კონტრაქციის მონაწილეებს ეჭირათ ხელში, სადაც თითქოს ვლადიმერ პაპავა გმართავდა და სულ ბიჭები ვიყავით მოკლედ ამ სურათზე და მე ეს თქვი, როდესაც მიკროფონთან მივედი, რომ ამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენი ძოლის ავანგარდზე წინარიან გოგონები, ქალები და რატომ მხოლოდ ბიჭები, როდესაც ჩემზე ადჯერ მეტად აქტიურობ, თქვათ, იგივე ნათია, გვანცა, ანა მარია, ანა და ასე შემდეგ. მოკლედ შევედით უნივერსიტეტში, რაღაცეებზე ვილაპარაკეთ, გაუზიარეთ ერთმანეთს ემოციები, ის შიშებიც გაუზიარეთ, რომელიც ქონდა. რამდენიმე წუთში შემოდის ჩვენი მეგობრების ნაწილი და ამბობს, რომ კონტრაქტის მონაწილეები დაიძრნენ გვერდითა შესასვლელებიდან უნივერსიტეტისკენ და რაღაც უნდა ვქნათ, ვინაიდან ჩვენ შეიძლება საერთოდ გარეთ აღმოჩნდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა სამი დღეა უნივერსიტეტში ვრჩებით და რაღაცებს ვითხოვ და მათი მიზანი შეიძლება ის იყოს, რომ სწორედ ჩვენ მოგვწყვიტონ საერთოდ პროცესებს და შემდეგ მათი თამაშის წესებით მოგვიწევს თამაში. და შემოვარდა ჩვენი აქტივისტების ნაწილი უნივერსიტეტში. პირველ რიგში ბუნებრივია გადავედით აუდიტორია 115-თან. გავაკეთეთ მიმდებარე ტერიტორიაზე ცოცხალი ჯაჭვი უნივერსიტეტის შემოსასვლელიდან 115-ამდე რაღაც შუაში. მედანათია წინ ვიტექით ამ ცოცხალ ჯაჭვში. მეტი არ მახსოვს ვინ იყო, იმიტომ რომ იმ დროს იმაზე ფიქრობდი, რომ რამე არ მოგსლოდა და ცოტა ეგოისტურად კი გამომდის ალბათ, მაგრამ პირველ რიგში იმაზე ფიქრობდი, რომ მედანათიას არ მოგსლოდა რამე. შემდეგ მოხდა ის, რომ მოდის რამდენიმე ადამიანი და გვეუბნება, რომ სასწრაფოდ უნდა შეგვიშვას უნივერსიტეტში. მე პირადად ძალიან წყნარად აუხსენე, რომ ვერ მოხერხდებოდა ეს, ვინაიდან უნივერსიტეტში არის დაძაბული სიტუაცია და იქ კიდე ხალხის შესვლას, თან უცნობი ხალხის შესვლას შეიძლებოდა სიტუაცია კიდე უფრო გაამწვავებინა და ისეთი პროცესები დაწყებულიყო, რაც სრულიად მიუღებელი იყო ჩვენთვის. ანუ ამ ჩემს ძალიან ისეთ მშვიდ საუბარს მოყვა პრინციპში აგრესია, რაღაცა ის დროზე გამიშვი თორე ასე ვიზამ და ისე ვიზამ. ნუ ჩვენც ამასობაში რაღაცა ის ბევრი შეუგროვდით და ასე მარტივი აღარ იყო იმათი მხრიდან წინააღმდეგობის გაწევა. თუმცა რამდენიმე წუთში ხედავთ რაღაცა ის შეშლილი სახით მორბის თვითმმართველობის პრეზიდენტი, მის უკან მომავალ ხალხში ხედავთ რამდენიმე ადამიანს, რომელსაც ნუ ნიღაბს არ ვიხმარდან რაღაცა აქვს აფარებული სახეზე. მოდის და ამ შეშლილ სახით გვეუბნება, რომ სასწრაფოდ უნდა შეგვიშვას. ჩვენ ვთქვათ, რომ თუ მაინც და მაინც უნივერსიტეტში შესვლა უნდა, ამ შესასვლელიდან არა, ვინაიდან ჩვენ უკვე მეოთხე დღეა, ანუ ამ დერეფანს ვიკავებთ და ასე შემდეგ და სხვა მხრიდან შემოსულიყო, რასაც მოყვა არაადეკვატური რეაქცია და დაიწყო ფიზიკური შეხლა შემოხლა. მე პირადადაც და ალბათ იქ წინ ვინც ვიდექით, ყველას რაღაცა მოგხვდა ხელი, ნუ ხელი თუ არა, ეს რაღაცა ეს ხალხის მასა მოგვაწვა. საბოლოოდ მოხდა ის, რომ როგორღაც დამშვიდა ეს სიტუაცია, ჟურნალისტებმა გადაიღეს ეს კადრები, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ეს ცოცხალ თავით უარყოფდნენ შემდეგ იმას, რომ ვინმეს ხელი შეეხნენ. ფაქტი იყო ის, რომ მოხდა ფიზიკური შეხლა შემოხლა და ამ ფიზიკურ შეხლა შემოხლას წინ უძღოდა პრეზიდენტად წოდებული ადამიანი, რომელიც შეშლილი სახით შემოვარდა ჩვენთან. შემდეგ მთელი დღე იმ რეჟიმში გაგელდა, სულ მახსენდებოდა 17 მაისი, რაღაც კადრები რომ აქვს ვანახე და ვიღაცა რო დაიძახებდა, რომ აქეთ გეიაო და ეს მთელი ხალხის მასა რო ერთ ხარეს გარბოდა და შემდეგ აქეთაო, ახლა რო დაიძახებდნენ და შემდეგ აქეთ გამოვიდნენ და ახლავით იმ რეჟიმში ვიყავ, ვიღაც რო დაიძახებდა აქედან შემოდიანო, ეს გავიქცეოდით. აი მთელი ეს დღე გავატარეთ ასე სირბილში, რამაც პრინციპში ძალიან დაგვხალა. გებრულობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ გიორგი გაფრინდაშვილმა მოხსნა კანდიდატურა, ნუ რაც ბუნებრივია რაღაც ეს დადებით ემოციებს იწვევს, თუმცა ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ეს არ უნდა იყოს თქვა ჩვენი მოძრაობის და ჩვენი აქციების დასასრულის მომასწავებელი, ვინაიდან ჩვენ კიდევ ბევრი სხვა მოთხოვნები გვაქვს. საბოლოოდ მოხდა ის, რომ ამ დაპირისპირების გამო გავიყეთ ორ ნაწილად. ნაწილი დაურჩით უნივერსიტეტის შიგნით, ხოლო ნაწილი ჩვენი აქტივისტებისა დარჩა უნივერსიტეტის გარეთ. პოლიცია არ აძლევდა მათ უნივერსიტეტში შემოსვლის საშუალებას, ხოლო ჩვენ თუ გავიდოდით, შემდეგ ჩვენც არ მოგვეცემოდა შემოსვლის საშუალება. ცელდებოდა სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია თუ როგორ შემოდიოდნენ თვითმმართველობის მომხრეები უნივერსიტეტში, რომ მათ დაცვა ფორმებს აძლევდა, კარებს უღებდა და ასე შემდეგ, თუმცა ამაზე ახლა აღარ გავაგრძელებ. 15 მარტი, სამშაბათი. დღეს ალბათ ყველაზე რთული დღეა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. მიმდინარეობს თვითმმართველობის აქცია, რომლის მთავარი მოთხოვნაც არის ის, რომ გადადგეს ვლადიმერ პაპავა და პრინციპში ჩვენ აღმოჩნდით ცოტა სასაცილო სიტუაციაში. ალბათ არ მოინახება უნივერსიტეტში სხვა ჯგუფი, რომელიც ჩვენზე უფრო მწვავედ აკრიტიკებდა ვლადიმერ პაპავას, თუმცა ახლა აღმოჩნდით ჩვენ დაუნებურად იმ სიტუაციაში, როდესაც გვიწევს იმ ადამიანის დაცვა, რომელიც მაინც და მაინც არ გვეხატება გულზე. ლექტორის კაბინეტთან მიმდინარეობს ორი აქცია. თვითმართველობის ხარე მოუწოდებს პაპავას რომ გადადგეს. მივდივარ ამ დროს მე რექტორის კაბინეტთან და ამ დროს ხედავ ჩვენს აქტივისტებს, რომელიც ბოლო ხმაზე ყვირიან, რომ არ გადადგე, არ გადადგე. ნუ რამაც ინციპში ჩემი გაოცება გამოიწვია, იმიტომ რომ ყველაფერს წარმოვიდგენდი, მაგრამ იმის ყვირილი თუ მოგვიწევდა რომ არ გადადგე, ნუ ამას ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი. პირდაპირ უთხარი რომ მეთქი არასწორია, ასე არ შეიძლება. მინიმუმ შეიძლება ის რომ რაღაცა ვიღაცამ რაღაცა იარლიყი მოგვაწეპოს და მოხდეს მთელი ამ მოძრაობის მარგინალიზება. თუმცა არავინ არ დამიჯერა მე და გაგზელდა ეს ამბავი და პრინციპში ალბათ სწორადაც მოიხსნა, იმიტომ რომ ვფიქრობ საზოგადოებამ გაიგო ადეკვატურად ის თუ რატო იქცეოდა ეს ადამიანები ასე. დღეს ასეთ ფაქტი მოხდა, რაც ალბათ მთელი ცხოვრება მემახსოვრება. ჩვენი მომხრეობის ერთი ნაწილი არის გარეთ, ნაწილი კი ვართ შიგნით და მოკეთ რამდენიმე ადამიანმა როგორღაც მოახერხეთ მე მგონი ფანჯრიდან გადმოძრა და შემოგვიერთა. მოკლედ ძალიან გამოგვლანძღა ამ ადამიანმა. გარეთ იყო ასეთი განცდა, რომ ჩვენ ძალიან გვიჭირდა, რომ შეიძლება ნებისმიერ დროს ვეცემეთ და ასე შემდეგ. და მოკლედ როდესაც ეს ადამიანი აუდიტორიაში შემოვიდა, მას დახვდა ასეთი სიტუაცია. მანამდე თვითმართველობის წევრმა დაიკავეს რექტორის კაბინეტი და გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შეიძლებოდა სპეცრაზმი შემოსულიყო უნივერსიტეტში და ეს თვითმართველობის წევრები ძალით გაეყვანათ უნივერსიტეტიდან და ჩვენ ჰქონდა მსჯელობა, ეს თუ ასე მოხდებოდა, მაშინ რა უნდა გაგვეკეთებინა. Ну, არ ვიცი, შეიძლება псевдохуманизმი იყო, არ ვიცი რა იყო, მაგრამ იყო ასეთი სიტუაცია, მთელი 1 საათის განმავლობაში განвихილავდით იმას, უნდა მიგვეცა სპეცრაზმისთვის იმის საშუალება, რომ შემოსულიყო უნივერსიტეტში თუ არა და ზოგადად რა პოზიცია უნდა დაგვეფიქსირებინა ამასთან დაკავშირებით. Ну, საბოლოოდ შევთანხმდით იმაზე, რომ სასწრაფოდ უნდა გაგვეკეთებინა განცხადება და მოგვეწოდებინა რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, ჟურნალისტებისთვის და ასე შემდეგ, რომ დააკვირდნენ ამ პროცესებს და არ მოხდეთ ზალის გადამეტება და ასე შემდეგ. თუმცა მერე როგორც გაირკვა, ნუ არავით არის სპეცრაზმი აღარ აპირებდა შემოსვლას, მაგრამ აი ამ გოგონამ, რომელმაც ძლივ შემოაღწია აუდიტორიაში და ჰქონდა განცდა, რომ ჩვენი შეიძლებოდა ნებისმიერ წუთს ვეცემეთ, დახვდა მსჯელობა, სადაც განვიხილავდით თვითმართველობის წევრების მშვიდობიანობის თუ რა ვიცი როგორ თქვა, ნუ ამ საკითხს და მაგრად გამოგლანძღა სრულიად მესმის დღესაც იმ გოგონას პათოსი. თუმცა სიმართლე რომ ვთქვა, გულის სიღრმეში სიამაყის განცდა მაქვს იმის გამო, რომ ზუსტად ასე დროს ასე თემებზე მსჯელობდით და ეს ალბათ რაღაცებზე მიუთითებს. საღამოს მოვიდა მინისტრის მოადგილე. სამინისტროს მხრიდან შემოთავაზებული იყო ის ფორმატი, რომ თქვა თვითმართველობის წევრებს, რაღაც წარმომადგენლებს და ჩვენ წარმომადგენლებს მივსულიყავით ეს ჩვენ წარმომადგენლები სამინისტროში და რაღაც ეს სამხრივ შეხვედრა გამართული იყო. თუმცა ჩვენგან პასუხი იყო პრინციპში ერთსულოვანი და არც განხილვა ის, რომ ჩვენ არ გვყავს წარმომადგენლები და თან მით უმეტეს იმ ადამიანებთან მაგიდაზე სალაპარაკოთ არ დავჯდებით, ვინც ამ მთელი პერიოდის განმავლობაში გვირტყამდა და თუ ვინმეს რაიმეზე საუბარი სურდა, ჩვენთან მოსულიყო აუდიტორიაში. ნუ საღამოს მინისტრის მოადგილე და რექტორი მოვიდა. იქ კიცილობდა მინისტრის მოადგილე, რომ რაღაცეებში მოვეტყუებინეთ და ისეთ დაპირება მოეცა, რომელიც რეალურად არაფრის მომტანი იქნებოდა, მაგრამ ვერ შეძლო მანეს, იმიტომ რომ ძალიან მომზადებული დავხდით ჩემი აზრით აუდიტორია და მივიღეთ ის დაპირება, რომელიც ჩვენ გვინდოდა თვითმართველობასთან დაკავშირებით. და ნუ სამინისტრომ პრინციპში ამ დღეს დააფიქსირა თავისი ოფიციალური პოზიცია და რაც თავარია, ჩვენ არ დავიწყეთ შეხვედრა იქამდე, სანამ ჩვენი მეგობრები, რომლებიც მთელი 2 დღის განმავლობაში იყვნენ გარეთ, არ შემოუშვეს უნივერსიტეტში. 16 მარტი, 4 შაბათი. უკვე მეხუთე თუ მეექვსე დღე იყო, რაც უნივერსიტეტში ვიყავი გარეთ გაოსვლელად, აღარ შეგვეძლო უკვე და მე და ნათიამ გადავწყვიტეთ, რომ ეს დილით დავსულიყავით სახლში, ცოტა ხანი დაგვესვენონ, ბოლო ბანაობა გვჭირდებოდა. წამოვედით დილით და შემდეგ უკან მოსულებს დახვდა სიტუაცია, რომ ისევ არ გვიშვებდნენ უნივერსიტეტში, ისევი სიტუაცია იყო, რაც წინა დღეებში. მაშინ გაუგე იმ ხალხს, რომელიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გარეთ იყო და იქედან გულშემატკივრობდა სიცივეში გარეთ გომა არ არის მარტივი თურმე, როგორც მეგონა და რაღაცა ის განცდა მქონდა, რომ მე რა უჭირთ მეთქი, როცა აუდიტორიაში ვიყავე, მივხვდი რომ აუდიტორიაში ყოფნა გაცილებით მარტივი იყო, ვიდრე გარეთ ყოფნა. გავიგეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საღამოს ერთ-ერთ ტელე გადაცემაში უნდა წასულიყავით ну принципში ამ დღეების შემდეგ ეს იქნებოდა ის მთავარი შეხვედრა ჩვენს და თვითმართველობას შორის. მანამდე ჩვენს მეგობრებს აუდიტორიაში უთხარით, რომ ნელ-ნელა ტექსტზე უნდა დაეწყოთ მუშაობა და გამოსულიყვნენ, ვინაიდან აღარ იყო იმის საჭიროება, რომ იქ დარჩენილიყვნენ და ნელ-ნელა უნდა აღარიყო სამუშაო პროცესი. სწორედ პირდაპირ ეთერში, როდესაც ჩვენ გადაცემაში ვიყავით, გამოვიდნენ ისინი, წაიკითხეს შესანიშნავი манифеסטי. საინტერესოა ის, თუ რა მოხდა ამ გადაცემის შემდეგ, როდესაც უკვე უნივერსიტეტში ბრუნდებოდით, ერთი მარშრუტი ჩვენ და თვითმართველობის წევრები. ჩვენ ვატყობდით იმას, რომ თვითმართველობის წევრები იყვნენ ძალიან ბედნიერები იმით, რომ ჩვენ მათი კრიტიკა შევარბილეთ და საუბარი დავიწყეთ მომავალზე. იმათი მხრიდანაც იყო რაღაც საუბრები, რომ ჩვენ არ გონია, რომ თქვენ ვიმეს მართულები ხართ და კი ვიზახოთ ასე, მაგრამ ნუ რაღაცა და ნუ პრინციპში ერთგვარი გულწრფელი საუბარი შედგა, სადაც პრინციპში რაღაც ისეთი არაფერი არ თქმულა გადამწყვეტი, მაგრამ თვითონ ეს საუბარი რომ ამ ფორმატში შედგა, ესეც რაღაცას ნიშნავს. 17 მარტი ხუჩაბათი. დილიდან შემომდიოდა ჟურნალისტების ზარები, სადაც ნუ მეუბნებოდნენ იმას, რომ ეს თვითმართველობის წევრები გეუბნებიან, რომ თქვენ უნდა დაიწყოთ ახლა ერთმანეთში საუბარი და რაზე უნდა ისაუბროთ და ასე შემდეგ. როგორც შემდეგ მიხვდით, თვითმართველობის წევრებმა ეს ჩვენი უკანა გზაზე რო წამოვიდა ისაუბარი, აღიქვეს ისე, რომ მოლაპარაკებებს ვიწყებდით. არ იყო ასე, არავითარი მოლაპარაკებები არ იგეგმებოდა ყოველ შემთხვევაში იმ დროს. რამაც გამოიწვია საბოლოოდ თვითმართველობის წევრების გაღიზიანება და რაღაც Facebook-ზე პოსტზე წერდნენ, სადაც გლანცხავდნენ. არ ვიცი, ალბათ ახლაც აქვთ ის წარმოდგენა, რომ ამ გზით შეძლებენ რეაბილიტაციას, თუმცა მე ამაში ცოტა ეჭვმებარება, ვინაიდან ყველაფრის კადრები არსებობს და პრინციპში არავინ არაფერს, არავის არაფერს არაბრალებს. 18 მარტი პარასკევი. დღეს კონსერვატორიაში გადაინაცვლა ამ პროცესმა, ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ ეს ბათუმში იქნება, იგივე ქუთაისში, ბილიაში და სხვა უნივერსიტეტებში. 19 მარტი შაბათი. ამიტომ არის გამორჩეული, რომ ნათიას დაბადების დღეა. ნათია ქარჩილაძე ხშირად ვახსენე. ნათია ჩემი შეყვარებულია და პრინციპში ნათია არის ის ადამიანი, რომელმაც ამ წელს დაიწყო მთელი ეს პროცესი. ანუ ნათია მომწერა ის სექტემბრის დასაწყისში, რომ საგნებს, როდესაც ვერ ვირჩევით, რომ რაღაც უნდა ვქნათ, როდემდე შეიძლება ასე ვიყო და თან ხმა არ ამოვიღოთ, მაშინ დავიწყეთ ჯერ კიდევ სექტემბრის დასაწყისში რაღაც აქციები და ასე შემდეგ, თუმცა მაშინ ათნი ვიყავით და დღეს იმდენი ვართ, რომ აუდიტორიაში ვეღარ ვეტევით. კიდე 19 მარტს მოხდა ის, რომ შევიკრიბეთ, ვისაუბრეთ ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე, მათ შორის ისეთ საკითხზეც, რომელმაც შეიძლება ცოტა ნიჰილისტურად განაწყოს ადამიანები აუდიტორიის მიმართ. თუმცა ჩემი აზრით, ჩვენი მთავარი ხიბლი ის არის, რომ ღიად ვსაუბრობთ ყველაფერზე და არავის არ უჩდება იმის სურვილი, ყოველ შემთხვევაში თუ უჩდება, მე მგონია რომ არ გამოდის, რომ რაღაც ზურგს უკან საქმეები გადაწყვიტოს ჩვენი კრების შეუთანხმებლად. საბოლოოდ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არ ვაპირებთ თვითმართველობასთან იქამდე საუბარს, სანამ ისინი არ მოიხსნიან თავიანთ მანდატებს, ვინაიდან ჩვენ არ მიგვაჩნია ეს ადამიანები ლეგიტიმურად. და რაც თავარია, ემოციური ფონიდან გადავედით უფრო სამუშაო რეჟიმზე, შევქმნით შიდა ჯგუფები, რომელიც იმუშავებს სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენი პროტესტი არ გვინდა იყოს მხოლოდ რაღაცის გაპროტესტება, ჩვენ გვინდა ამ გაპროტესტებასთან ერთად გქონდეს შეთავაზებები კონკრეტული, თუ როგორ ხედავთ რა, როგორ უნდა შეიცვალოს. სწორედ ამიტომ დავიწყეთ კონკრეტულ რაღაცეებზე მუშაობა.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური გიორგი არობელიძემ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა, სტუდენტური მოძრაობის აქტივისტმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ამერიკელი კომპოზიტორი და მომღერალი ანეტ პიკოკი იმ მიამბოხე მუსიკოსებს შორის მოიაზრება, რომლებმაც ვარ ითქვეს საყოველთაოდ მიღებულ ჯაზურ კანონებზე, მეინსტრიმულ იმპროვიზაციულ პრინციპებზე და ალტერნატიული მიმართულება ფრი ჯაზი შექმნეს. ამას გარდა პიკოკი ისქალია 70-იან წლებში ელექტრონული ექსპერიმენტები რომ წამოიწყო და გილ სკოტ ჰერონის მსგავსად რეჩიტატიულ ვოკალურ მეტყოლებას მოხვა, რაც რეპის გაჩენის წინაპირობად მიიჩნევა. ანეტ პიკოკმა სახელი 1964 წელს ქმრის წყალობით გაითქვა. ცნობილმა ავანგარდისტმა პიანისტმა პოლ ბლეიმ კომპოზიტორი ცოლის ავანგარდული ჯაზური თხზულებების ჩაწერა და შესრულება დაიწყო. 60-იანების ბოლოს ამერიკულ სცენაზე რობერტ მუგის სინთეზატორი გამოჩნდა და ანეტმაც ახალი ინსტრუმენტის აკუსტიკური შესაძლებლობების გამოყენება გადაწყვიტა. შედეგად გამოიცა ალბომი Blay Peacock Synthesizer Show, ელექტრონული მუსიკის სამყაროში ჩატარებული ერთ-ერთი პირველი ექსპერიმენტი. პიკოკმა საკუთარი ხმა სინთეზატორში გაატარა და იმ ეპოქისთვის მეტად უცნაური, ამავე დროს ნოვაციურად პრეპარირებული ვოკალური ეფექტი მიიღო. რაც შეეხება თავად დისკის კონცეფციას, რთული მელოდიური სტრუქტურები ჯაზური გრუვით იქნა გაჯერებული. ანეტ პიკოკის დებიუტისათვის კრიტიკოსების ყური მოუმზადებელი აღმოჩნდა. ამიტომ პროექტი ყურადღების მიღმა დარჩა. განსხვავებული გამოდგა მეორე სოლო ნამუშევარი I Am The One, რომელმაც ნაღმის აფეთქების ეფექტი იქონია. არტისტმა ამჯერად დაინდო მსმენელის ფაქიზის მენა და შედარებით გამარტივებული, ელექტრიფიცირებული ფანკ ჯაზურ ბლუზური ფორმების შესთავაზა. მასალის ჩაწერაში მონაწილეობა მიიღეს პოლ ბლეიმ, დრამერმა რიკ მაროტამ, აერტო მორეირამ და პიანისტმა მაიკ გარსონმა. დისკი სტუდია RCA-ში შეიქმნა, სადაც იმხანად დევიდ ბოუიც მუშაობდა. ეს უკანასკნელი იმდენად აღფრთოვანდა პიკოკის ნამოქმედარით, რომ ერთობლივი ტურნეც შესთავაზა, თუმცა არტისტ სხვა გეგმები ჰქონდა და ბრიტანელი ვარით გაისტუმრა. I'm the One ისტორიული მნიშვნელობის ალბომი გამოდგა. დღეს ბევრი მუსიკათმცოდნე ამ დისკს პირველ რეპ ალბომად ნათლავს, ხოლო პატი სმიტი, ლორი ანდერსონი იმ ნამუშევრად მოიხსენიებენ, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა მათ პოეზიაზე. ალბომის წარმატების შემდეგ ანეტ პიკოკმა ყოველთვის მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო. ნიუ-იორკიდან ლონდონში გადავიდა საცხოვრებლად და საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე მუსიკას საერთოდ არ გაკარებია. მხოლოდ 1978 წელს გამოსცა ალბომი Extremes, რომელზეც ბრიტანელ არტისტებთან ერთად იმუშავა. დრამზე ბილ ბრაფორდი და რიკ მაროტა, კლავიშზე პიტ ლემერი განაწესა და გიტარაზე ბოუის ფავორიტს მიკ რონსონს დააკვრევინა. ჩემი აზრით, Extremes ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია პიკოკის დისკოგრაფიაში. გარდა იმისა, რომ ჩინებულ ვოკალისტად წარმოაჩინა თავი, საკომპოზიტორო ნიჭის გამოვლენაც ჩინებულად მოახერხა. ანეტზე საუბარს შემდეგ გადაცემაში გავაგრძელებ. დღევანდელ სიუჟეტს კი ერთი სიმღერით დავასრულებ ზემოხსენებული ალბომიდან, რომელსაც Question ქვია. If I could love you more.
do? What could I give you to?
ახოხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველგვარეული მუსიკალური პროგრამით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-სა და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. I surrender.